Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija veselības stāvokļa pasliktināšanos laikā, kad viņš atradās cietuma kamerā, varētu būt izraisījusi kāda neidentificēta toksiska viela. Par to pirmdien paziņoja viņa personīgā ārste Anastasija Vasiļjeva. Navaļniju svētdien no cietuma nogādāja slimnīcā Maskavā ar lielu sejas pietūkumu un ādas apsārtumu. Slimnīcas ārstu uzstādītā diagnoze – asa alerģiska reakcija. Pirmdien slimnīcā paziņoja, ka opozīcijas politiķis ir apmierinošā stāvoklī, un policija viņu esot nogādājusi atpakaļ cietumā. Atbildot uz žurnālistu jautājumiem pie Maskavas 64. Slimnīcas, Navaļnija ārste Vasiļjeva teica, ka kategoriski iebilda viņa izrakstīšanai no slimnīcas.
Viņam bija saindēšanās. Kaut kāda nezināma ķīmiska viela radīja vispārēju saindēšanos. Vai tas ir vai nav kontakta dermatīts, bet stāvoklis bija dzīvību apdraudošs. Un tagad viņa atkal sūta uz vietu, kur var atrasties tā pati toksiska ķīmiskā viela. Ja tas notiks otrais, tad tas, protams, atstās ļoti nopietnas sekas uz veselību.
Navaļnija advokāte Olga Mihailova atbalstīja šo pieņēmumu sakot, ka tā tiešām ir saindēšana. Pirms tam Vasiļjeva un politiķa līdzgaitnieki bija norādījuši iepriekš nekad dzīvē Navaļnijam nav bijušas alerģiskas reakcijas. Lai noskaidrotu, kas tieši varētu būt noticis, politiķa matu paraugus un teikreklu nosūtīs uz neatkarīgu ekspertīzi kādā no Eiropas valstīm, telekanālā Dožģi atklāja Navaļnija ārste. Vasiļjeva iepriekš arī apsūdzēja slimnīcas ārstus, ka tie nevēloties noskaidrot politiķa saslimšanas iemeslus. Ierodoties slimnīcā, viņai arī nesot ļauts izmeklēt Navaļniju. Kremļa kritiķis Navaļnijs pērn gribēja kandidēt Krievijas prezidenta vēlēšanās metot izaicinājumu Vladimiram Putinam, taču tiesa viņam neļāva kandidēt. Navaļniju kārtējo reizi aizturēja pagājušajā trešdienā un piesprieda 30 dienu administratīvo arestu par aicināšanu uz opozīcijas nesankcionētu protestu akciju. Sestdien notikušajā demonstrācijā opozīcijas atbalstītāji pieprasīja godīgas vēlēšanas un neatkarīgo kandidātu reģistrēšanu uz Maskavas domas vēlēšanām septembrī. Policija aizturēja simtiem cilvēku. Saskaņā ar vietnes OVD info datiem vismaz 1373 cilvēkus. Saskaņā ar policijas ziņoto 1074 cilvēkus. Pirmdien aizturēto lietas sāka izskatīt tiesas. Viņiem draud 15 diennaktas cietumā un soda nauda. Tostarp vienam no opozīcijas līderiem, Iļjam Jašinam, piespriefts 10 dienu arests. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.